parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la octent trideca Esperantel sendo de la Pola Retradio, audirante premiere la 22 de februaro 2019. Bonvenigas vin, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, kaj Milada Szwedo, proponante al vi kulturkronikan informon, interparolon kun Kokoso, Konstanta, Congressa Secretario Clay Magalhães, post la jus aperinta rete la dua bulteno de la Lahtia UCO, kai Esperanto comunumain informoin hodiau, aparte, gravai, per kiui ni comenzas nian vendredan elsendon. Lau informo de Spomen Kaštimec, la prezidentino de Croata Esperanto Ligo, la Ligo ricevis leteron, fakte la decidon de Ministerio pri Kulturo, kiu konfirmas, ke Esperanto estis deklarita nemateria kultura heredaĵo en Respubliko Kroatio, konforme al la leĝo pri protekto kaj gardado de kulturaj valoroj. La kultura valoraĵo Esperanto eniros la registron de kulturaj valoraĵoj de Respubliko Kroatio sub la numero ZO-7299. Supozeble la oficialan decidon oni povas konsideri la plej granda atingo en la centdeka historio de Esperanto en Kroatio, substrekas Spomen Kaštimec. Post Pollando ankaŭ en Kroatio Esperanto estas la protektata nemateria kultura heredaĵo. Oni esperas, ke la kroata dokumento helpos al aliaj landoj akiri la kulturan protektadon de Esperanto. La procezo de enirigo de Esperanto en la nacian registron de kulturaj nemateriaj heredaĵoj daŭris en Kroatio 4 jarojn. Tiu ĉi decido aldoniĝas survoje al la Esperanto-komunumaj klopodoj, ke Esperanto estu rekonita kiel la monda kulturheredaĵo de UNESCO.
La 19 de februaro 2019 Bialistoko solenis sian centjarigon en la suverena Pollando post la reakiro de sendependeco en 1918. Tiun tagon la urbaj aŭtoritatoj okazigis plurajn eventojn, inter kiuj estis solena vespero en la Podlaĥia Operejo. Dum ĝi oni prezentis 100 plej gravajn aktivulojn de Bialistoko dum la lastaj 100 jaroj. El inter ili estis elektitaj 10 personoj, kiujn speciala ĵurio rekonis kiel la plej signifajn kontribuantojn al la urba evoluo. La unua premiito estis Jakub Ŝapiro 1897-1941, la sekretario de la urbaj aŭtoritatoj de Bialistoko, verkisto, ĵurnalisto, la aŭtoro de la unua gvidlibro tra Bialistoko. Ŝapiro estis esperantisto, establinta en 1922 Zamenhofan Esperanto-societon en Bialistoko. Li estis ĝia fervora prezidanto ĝis 1939. Jakub Shapiro kune kun familio estis murdita de germanaj fascistoj en 1941. Lian figuron ekde 1991 omaĝas informtabulo sur lia loĝdomo en la centro de Bialistoko. Ekde 2007 unu el la stratoj de Bialistoko portas lian nomon. La premion el la manoj de la urbestro de Bialistoko, Tadeusz Truskolaski, en la nomo de Bialistoka Esperanto-Societo, transprenis ĝia prezidanto Przemysław Wierzbowski. La aliaj naŭ premiitoj estas Severin Nowakowski, urbestro de Bialistoko, Mikołaj Kavelin, Bialistoka sporta kaj socia aktivulo, Mordechaj Tenenbaum, gvidanto de ribelo en la Bialistoka getto, Stanisław Bukowski, architekto, rekonstruanto de Bialistoko post la dua mondmilito, Irena Białówna, kuracistino, organizantino de la postmilita pediatrio en Bialistoko, Edward Kisiel, Bialistoka episkopo, Richard Kaczorowski, la lasta prezidento de Pollando en elmigrejo, Jerzy Maksymiuk, dirigento kaj komponisto, Tomasz Frankowski, Bialistoka futbalisto.
La nunan Bialistokon proksimigis Bialistokaj prezentaĵoj. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per kulturkronika informo.
Preskaŭ dek jarojn daŭris la renovigado de ĉirkaŭ 200 historiaj muzikinstrumentoj el la Helmonta klostro en Częstochowa. Tiun laboron efektivigis specialistoj de la konservista laborejo funkcianta ĉe la Nacia Muzeo en Poznano, la okcidenta Pollando. Ludis ilin dum la celebrado de liturgio, ankaŭ okaze de bonvenigo de eminentaj gastoj de la klostro, muzikistoj de la Paulana Helmonta Kapelo, establita meze de la deksesa jarcento. En plimulto temas pri lignaj blovinstrumentoj, sed estas ankaŭ inter ili violonoj, kontrabasoj aŭ violonĉeloj, kiel violono de Helmer aŭ kontrabaso de Hoffmann. Temas krome pri netipaj instrumentoj kiel naturaj trumpetoj, korno, bekfluto aŭ hobojoj da kadria. Ĉe la Helmonta klostro troviĝas du el tri specaj instrumentoj en la mondo. Al la vot oferitaj instrumentoj kalkuliĝas la deknaŭjarcenta citro, la unusola en Pollando trumpeto clarino el la 1693 jaro fare de Hieronymus Stark, kaj ankaŭ la dekokjarcenta harpo farita de Sebastien Erard. La historiaj muzikinstrumentoj estas prezentataj en la konstanta ekspozicio en la Muzeo de la 600-jariĝo sur la Jasnagura, Hela Monto. Ĉiu renovigita instrumento estis detale dokumentita kaj estos prezentita en speciala gvidkatalogo.
ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto. Kaj jen nia antaŭmikrofona gasto.
Last vendrede aperis la reta versio de la dua bulteno kaj kiel ni promesis, tio estas la okazo por denove renkontiĝi kun la konstanta kongresa sekretario Klej Magalhães. Bonvenon, Klej, kion eblus diri? Kion enhavas la dua bulteno, kvankam verŝajne ĉiuj supozas, ke la enhavo ne estas pli ampleksa ol kutime?
Saluton Barbara, saluton al ĉiuj aŭskultantoj. Jes, estas granda honoro denove povi esti ĉi tie antaŭ via mikrofono. Ni estas tre feliĉe, ke la fina rezulto iĝis tiel bela kaj respegulas kiu estos la surlokaj kondiĉoj rilate al la tuta naturo kaj ankaŭ kulturo de Finnlando. Kiu estas ankaŭ parto de nia kongresa temo, vivanta naturo, floranta kulturo. Do per la dua bulteno la homoj povos havi antaŭguston de la bela kaj tre naturplena Finnlando kaj Lahtia regiono. La homoj povos iam inspiriĝi vidante la duan bultenon en la reto, kiu estas libere alirebla en la reto por ĉiuj, kaj tiam tiu kiu ankoraŭ ne aliĝis povus tamen veni al la decido fari tion, ĉar estus vere interesa kongreso.
La plej grava afero estas, ke estas io alia aŭdi pri iuj eventoj aŭ pri iuj aranĝoj. Tamen estas io alia povi foliumi la bultenon nun en la elektronika versio, kiam vi supozas, ke ĝi aperos en la papera, kaj fakte kiu ricevos la paperan?
La papera versio estos liverita en la centra oficejo, se ĉio iras en ordo ĉe la presejo, venontsemajne, kaj ni esperas jam venontsemajne ekspedi ĝin. Ĝi iras al ĉiuj homoj, kiuj aliĝis al la kongreso kaj kiuj ne petis, ke oni ne sendu ĝin papere, ĉar kiam oni aliĝas, oni povas elekti ne ricevi la paperan version, ĉar nuntempe ĝi aperas rete, ĉu ne? Do tiuj homoj ne ricevus la paperan version, tiuj kiu volas iel helpi la medion kaj ŝpari paperon, ŝpari arbojn.
Kelkaj volas ŝpari arbojn, la aliaj ŝatus ankaŭ ŝpari arbojn, sed tamen daŭre preferas havi tiun dokumenton antaŭ la kongreso en la mano. Mia demando estas, ĉu, ĉar fakte kiam oni jam antaŭe aliĝis al la kongreso, videbliĝis, ke la hotela oferto fakte multekaze estis elĉerpita. Ĉu aldoniĝis novaj ĉambroj, ĉu aldoniĝas nova oferto, se temas pri la hotelaj lokoj?
Yes, yes, ni estas en kontakto kun hoteloj kaj ni havas, ni atendas ian respondon aŭ iun respondon de fakte tiuj du plej proksimaj, kaj ni petis pli da lokoj ĉe ili. Ni ricevis ne tujan respondon ĉu estas aŭ ne, sed tamen ni ne ricevis malan respondon, ke tio ne eblas. Do tio signifas, ke ni havas tre grandan esperon ricevi pliajn lokojn en tiuj du plej proksimaj hoteloj de la kongresejoj, tute bonaj kaj nekostaj hoteloj.
La alia afero estas la ekskursoj. Eble ni do parolu pri tiuj ekskursoj, pri kiuj ni jam aludis en la lasta interparolo. Do la ekskursoj antaŭ kaj post la kongresoj, ĉu io ŝanĝiĝis?
Bonŝance ne. Bonŝance estas, ĉiuj iris laŭ la planoj kaj ni ricevis la finan proponon, oferton, kaj ni havus antaŭkongresan ekskurson al Helsinko kaj regiono. Ĝi estos kvintaga, kvarnokta ekskurso por havi plenan superrigardon pri la ĉefurbo de Finnlando kaj la ĉefaj ĉirkaŭaj urboj. Alia antaŭkongresa ekskurso estos tiu rapida cruzado al Sankta Peterburgo, ĝi okazos de la 12 ĝis 14 de julio. Do tio signifas, ke homoj havos la okazon partopreni en ambaŭ, se ili deziras.
Kaj post la kongreso estos tiu ankaŭ jam antaŭplanita.
Yes, post congresso excurso ni havus po uno kiu iros al okcidenta Finnlando, gi iros al regiono de Turku, natur plena kiel tuta Finnlando regiono, ankaŭ al UNESCO urbo do en la listo de UNESCO kiel monda heredaĵo la urbo Raumo konata. Kaj la dua post congresso excurso estos norda Finnlando, gia titolo estas norda Finnlando, kie boacoj vagadas, kaj oni vizitos interalie la nordan cirklan regionon, la vilaĝon de la Julavo, la urbon Rovaniemi, la urbon Taivalkoski, kie estas ankaŭ interalie la instituto de Kale Patalo, tre fama fina verkisto, vizitus arbaron Zamenhof kaj Oulun, la urbo Oulu. Tio estos la du postkongresa ekskursoj interesaj. Mi pensas, ke estos malfacile elekti inter tiuj du postkongresa ekskursoj, ĉar oni ja devos elekti aŭ unu aŭ la alian. Mi vidas, ke homoj kiuj jam mendis, ja estas prefero pri unu el ili. Mi jam havas ideon, kiu estos tiu ekskurso, kiu unue pleniĝos.
Ĉiu faru la propran elekton, sed ankaŭ dum la kongresa semajno ni havas dek ekskursojn, kiuj jes kovros la merkredan ekskursan tagon, sed krom tio eblos ankaŭ tuttage excursi exter mercredo, nu, cae compreneble la ricia offerto de la tuta semaino, dec proponoi, estas multe.
Yes, mi pensas che la homoi havus iom da problemoi ci foie electi cion excursum partoprene, cer cioi el ili estas vere interesse.
Nu, tamen estas la financa baro kiu povas iomete influi.
Yes, la prezoj estas ne tiel malmulte kostaj rilate al ĉiuj ekskursoj, sed certe estas ekskursoj kiu estas tute pageblaj. La plej malmulte kosta ekskurso kostas 13 eŭrojn, do ĝi ne multe malsimilas al ekskursoj en aliaj antaŭaj UK-oj. Kai ni havas pli kostan ekskurson ankaŭ, kaj tio dependas de ĉies poŝoj. Ni ne volas bagateligi, ke ĉio estas malmulte kosta, sed ankaŭ ni ne povas diri, ke ĉiu ekskurso estas nepagebla. Ĝi estas vere por ĉiuj poŝoj. Mi pensas, ke la oferto estas tiel granda, ke eĉ tiuj, kiuj pensas, ke la financoj povus iom malhelpi, ili tamen elektos du aŭ tri ekskurson por partopreni.
Yes, do koran dankon pro tiuj ĉi informoj. Nu, estas ankaŭ programero, kiun ja ne elektas ĉiuj, ne ĉiuj kongresanoj, sed kiu tamen logas la atenton de la publiko, temas pri la bankedo. Kiu kostas 16 eŭrojn.
La bankedo en Finnlando kostus same kiel ĝi kostas pasintjare, 16 eŭrojn. Kai mi pensas ke la elekto de la pladoj estas tre bone farita. La ingrediencoj estas vere tiuj, kiuj estus haveblaj plej freŝaj en la momento de la kongreso. Kai ni ne forgesu, ke Lahtio estas regiono en Finnlando, kie la vegetaĵoj estas biologie kreskataj, do tiel ke ni havus ne nur freŝajn ingrediencoj, sed ankaŭ tre naturajn ingrediencoj, kaj ankaŭ la gusto estos ankaŭ pli bongusta.
Tion eblas ja kontroli en la dua bulteno, decidi aŭ ne, ĉar eble ni diru aldone, ke tiu prezo ne estas nur pro la ingrediencoj, ne nur pro la enhavo de la menuo, sed ankaŭ subtenas la organizon.
Yes, dankon atentigi pri tio. Tio estas vero. La bankedo ne signifas nur ĉeesti en pli bela, pli luxa vespermanĝo ĉe homoj iom pli gravaj aŭ pli konataj en la movado, sed la partopreno en la bankedo estas ankaŭ maniero subteni la asocion. Kutime ni petas, ke homoj donacu kaj faru iun apartajn kontribuojn pri aferoj, kaj ni nur dankas pri tiu kontribuo de la homoj, sed pri la bankedo homoj scias, ke ili pagas iomete pli, sed ili ne nur ricevas nian dankon, ili ankaŭ ricevas iun tre bongustan manĝon kiel parto de la danko.
Ĝuste en la kompano de famaj, malpli famaj personoj, esperantistoj, kiuj dum unu vespero aparta volas esti kune. Plej, kiel nun aspektas la aliĝado al la centkvara?
La aligiado crescas malrapide, sed constante. Do, lau la nuna nombro de aligintoi, la uco ne estus tiel granda, kiel gi estis en jusai pasinta iaroi, sed gi crescos ancora o kelc centoi da partoprenantoi. Momente estas circa 650 caligioi. Tiu nombro in si mem ne estas tute malgranda, compreneble por uco ci povus soni iomete ne tiom alta, sed ni devas conscie che la nombro de aligintoi crescas constante, do ci estus multe pli alta ol tiu cifero. Sed anca oni devas conscie che ne ciui ucoi devas havi 2,000-3,000 partoprenantoi por esti tre bona congresso. En la pasintezzo ni havis ucoon con malpli da 1,000 partoprenantoi, cae la etos estis necredeble bela, cae necredeble charma. La homo vere sentis kiel en familio, ne nur pro la eio, sed anca pro la nombro de partoprenanto pro la etos.
Do, ciucase, mi esperas che la apero della dua bulteno jen elektronike baldau ancau presforme logos la homoin, ni memorigu la duan favor presan alic periodon. Ciam gi finigios?
La dua alic periodo finigios la 31 de marto. Do gis tiam la homo povas aligi en la dua plej bona aligi periodo.
Fakte ne estas tre multa tempo, eĉ se mia interparolo audiĝas fine de februaro, la tagoj rapide pasas, do oni konsideru tion kaj aliĝu laŭeble favorpreze. Alia avantaĝo estas, ke fakte irante al la tio aparte legemuloj povas antaŭmendi en la libroservo de UA libron kiun oni povos ricevi en Lactio. Tio estas ankaŭ avantaĝo.
Yes, certe, certe. La libroservo ripetas tion oferton ankaŭ por la UKO en Lactio. Dum la UKO la libro havas apartan rabaton, do ili povas antaŭmendi la libron aŭ varon laŭ la prezo de UKO, kaj kaze de bezono oni povas finpagi aŭ plenpagi la mendon. Tio estas afero kiu bone funkcias, oni povus profiti tion.
Sed ankaŭ ĉifoje oni devas iomete atenti, ĉar tiujn mendojn eblas fari nur antaŭ la mezo de majo. Klej, mi tre kore dankas al vi pro tiuj ĉi informoj rilataj al la dua bulteno. Estas multaj aliaj demandoj ligitaj kun la kongreso kaj unuavice kun via laboro kiel konstanta kongresa sekretario. Eble do ni jam nun fiksu nian laŭvican renkontiĝon, kiam vi estos la sekvan fojon en Lactio. Nu, do eble tiam estos la okazo paroli pri la nuna, sed ankaŭ pri la venontjara kongresoj.
Jes, ni restu en kontakto kaj ni faru la ĝustan rendevuon, kiam tio okazos.
Koran dankon, Klej, pro mia renkontiĝo. No por esta culo se puedo cantar, te y a la calipo, te cucuti. Y le van a ir desde tu tesaba, te van con la nieve, se yo cucuti. Si la ei me desilan, que la taita, con me la tam, si me la ia, se la eka, sali de lica, tuca, tapu, da, pintica, y a la Ivan suoli tehnä sella koimme se tonne toivotti. Pea oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä paikoo märkyy saittaa sillä naskoa lähiästä laitaa. Salvi liikku, tippu, 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 hiljalle. Ivan äiti se tamborissa virsiä vei sieltä huijutti. Kun tämä poika naapurissa ämmän tyttöä nuhiutti. Eikä tätä paikoo ämmän haittaa sillä naskoa lähiästä. La interparolo con constanta congressa secretario Clay Magalhães estis la lasta ero de nea vendreda esperanto elsendo el Varsovio. Dankante gesignoroi pro l'attento cae comune pasigita tempo, ni invitas por nia lauvica esperanto elsendo. Ne forgasu tamen gesignoroi ca viei ragai messagioi, program commentoi cae donatsa subteno garantias, cae ci ampli altan nivelon de nea laboro, cae ancau gian pludauron. Anticipan dankon kai gis la baldaŭra aŭto.